สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ SharePoint Online from Scratch Microsoft 365 SharePoint for Admins and Content Creators From Basics to Advanced โดย Peter Kumström และ Kate Kumström เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการใช้ SharePoint Online ในสภาพแวดล้อม Microsoft 365เนื้อหามุ่งอธิบายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการจัดการพื้นที่ทำงานเนื้อหาการตั้งค่าผู้ดูแลและความปลอดภัยฉบับใหม่ระบุว่าปรับปรุงข้อมูลถึงเดือนกุมภาพันธ์2025จึงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ SharePoint แบบสมัยใหม่มากกว่าแต่ยังกล่าวถึงองค์ประกอบแบบคลาสสิกที่องค์กรเดิมอาจพบอยู่จุดยืนของหนังสือไม่ใช่ตำราเขียนโค้ดหรือคู่มือสำหรับนักพัฒนาหากเป็นแนวทางแบบแทบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้ดูแลในอนาคตผู้ใช้ระดับ Power User และผู้สร้างเนื้อหาในองค์กรผู้เขียนประสานคำอธิบายว่า SharePoint ทำงานอย่างไรเข้ากับขั้นตอนการลงมือทำเพื่อให้ผู้อ่านไม่เพียงทำตามเมนูได้เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการเลือกตั้งค่าแต่ละแบบหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือเริ่มต้นใช้งานและคู่มือวางรากฐานการกำกับดูแล SharePoint สำหรับงานจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเริ่มจากโครงสร้างผู้เช่าและบทบาทการใช้งานไม่ใช่เพียงการสร้างไซต์แกนสำคัญของหนังสือคือการมอง SharePoint Online ในฐานะส่วนหนึ่งของผู้เช่า Microsoft 365ไม่ใช่พื้นที่เก็บไฟล์ที่แยกขาดจากระบบอื่นการเริ่มต้นจากภาพรวมนี้มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของผู้ดูแลเพราะการสร้างไซต์การกำหนดเจ้าของและการให้สิทธิ์ล้วนเกี่ยวข้องกับขอบเขตการควบคุมในระดับองค์กรหนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบการตั้งค่าหรือดูแลพื้นที่งานแม้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT เต็มตัวแนวทางแบบลงมือทำช่วยลดช่องว่างระหว่างคำศัพท์ด้านการดูแลระบบกับงานประจำวันที่ต้องทำจริงเช่นการจัดเตรียมพื้นที่ให้ทีมหรือการทำให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมการเน้นบทบาทของผู้ดูแลผู้ใช้ระดับสูงและผู้สร้างเนื้อหายังสะท้อนว่า SharePoint ที่ใช้งานได้ดีต้องอาศัยความรับผิดชอบร่วมกันผู้ดูแลสร้างกรอบและกำหนดสิทธิ์ผู้สร้างเนื้อหาจัดข้อมูลให้มีประโยชน์ส่วนผู้ใช้ต้องทำงานภายในโครงสร้างนั้นหนังสือไม่ได้เสนอว่าเครื่องมือจะแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันได้เองแต่ชี้ให้เห็นโดยในว่าการออกแบบพื้นที่และบทบาทอย่างมีเจตนาเป็นเงื่อนไขก่อนที่ฟังก์ชันของ SharePoint จะสร้างคุณค่าได้จริงๆประเด็น2แนวทางแทบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อเปลี่ยนความสามารถของ SharePoint ให้ใช้ได้ในงานองค์กรหนังสือวางตัวเป็นคู่มือแบบแทบไม่ต้องเขียนโค้ดซึ่งเป็นจุดสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ความสามารถมาตรฐานของ Microsoft 365โดยไม่เริ่มจากโครงการพัฒนาเฉพาะทางแนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่าการบริหาร SharePoint เป็นเรื่องง่ายโดยอัตโนมัติแต่หมายถึงผู้อ่านสามารถสร้างผลลัพธ์จากการตั้งค่าโครงสร้างเนื้อหาและเครื่องมือที่มีอยู่ได้ก่อนการอธิบายขั้นตอนควบคู่กับหลักการช่วยให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าเมื่อใดควรใช้ความสามารถมาตรฐานและเมื่อใดปัญหานั้นอาจเกินขอบเขตของการตั้งค่าพื้นฐานความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะการปรับแต่งมากเกินไปอาจเพิ่มภาระดูแลรักษาขณะที่การใช้ค่าเริ่มต้นทุกอย่างโดยไม่ออกแบบก็อาจทำให้ระบบไม่สอดคล้องกับวิธีทำงานจริงๆเนื้อหาจึงมีคุณค่าในฐานะจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องแปลงความต้องการเชิงธุรกิจเช่นการเผยแพร่ข้อมูลการแบ่งปันเอกสารหรือการจัดพื้นที่ความรู้ไปเป็นการกำหนดค่าใน SharePoint ผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องสับสนกับรายละเอียดสำหรับนักพัฒนาที่ไม่จำเป็นต่อบทบาทของตนอย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการสร้างโซลูชันเชิงโปรแกรมเชื่อมต่อระบบซับซ้อนหรือพัฒนาส่วนขยายโดยตรงควรมองหนังสือเล่มนี้เป็นรากฐานก่อนศึกษาสื่อสายเทคนิคเพิ่มเติมประเด็น 3. การจัดการเนื้อหาและการใช้งานแบบสมัยใหม่เป็นศูนย์กลางของคู่มือฉบับปรับปรุง SharePoint Online เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงให้ความสำคัญกับประสบการณ์แบบสมัยใหม่มากกว่าส่วนติดต่อแบบคลาสสิกการเลือกเน้นเช่นนี้สอดคล้องกับการใช้งาน Microsoft 365ในปัจจุบันซึ่งการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาต้องรองรับผู้ใช้ทั่วไปบนเว็บและต้องทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นธรรมชาติไม่ใช่จำกัดอยู่กับผู้ดูแลระบบเท่านั้นสำหรับผู้สร้างเนื้อหาประเด็นสำคัญไม่ใช่การวางเอกสารจำนวนมากไว้ในไซต์แต่เป็นการจัดเนื้อหาให้ผู้อื่นเข้าใจค้นพบและใช้ต่อได้หนังสือช่วยพาผู้อ่านมอง SharePoint เป็นพื้นที่สื่อสารและทำงานร่วมกันโดยการตั้งค่าและรูปแบบการนำเสนอมีผลต่อคุณภาพของข้อมูลที่องค์กรใช้ร่วมกันการกล่าวถึงประสบการณ์แบบคลาสสิกด้วยก็มีความจำเป็นในทางปฏิบัติเนื่องจากหลายองค์กรมีไซต์เก่ากระบวนการเดิมหรือผู้ใช้ที่ยังพบหน้าตาแบบดั้งเดิมอยู่ความครอบคลุมทั้งสองรูปแบบ จึงช่วยให้ผู้อ่านไม่ตีความการเปลี่ยนผ่านเป็นการตัดขาดจากอดีตแต่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือแนวทางปัจจุบันและอะไรคือมรดกที่ควรเข้าใจเพื่อดูแลต่อไปจุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การประกาศว่าหน้าตาใหม่ดีกว่าเสมอไปแต่อยู่ที่การเชื่อมความเข้าใจเรื่องประสบการณ์ใช้งานเข้ากับภารกิจจริงของการสร้างเนื้อหาและดูแลไซต์ประเด็น4การตั้งค่าผู้ดูแลความปลอดภัยและแนวปฏิบัติที่ดีเป็นส่วนของการออกแบบระบบไม่ใช่งานตามหลังหนังสือครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีการตั้งค่าผู้ดูแลและความปลอดภัยซึ่งทำให้ขอบเขตของเนื้อหาไปไกลกว่าคู่มือสร้างหน้าเว็บหรืออัปโหลดเอกสารประเด็นนี้สำคัญเพราะใน SharePoint การเข้าถึงเนื้อหาเป็นทั้งเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและเรื่องการควบคุมความเสี่ยงหากการกำหนดสิทธิ์ไม่ชัดเจนผู้ใช้ที่ควรทำงานร่วมกันอาจถูกขัดขวางในทางกลับกันหากเปิดกว้างโดยไม่มีกติกาข้อมูลภายในอาจถูกเผยแพร่เกินความจำเป็นหนังสือจึงตอบโจทย์ผู้ดูแลที่ต้องตัดสินใจระหว่างความสะดวกและการกำกับดูแลโดยนำหัวข้อความปลอดภัยมาอยู่ในกระบวนการตั้งค่าตั้งแต่ต้นการเรียนรู้ในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่มองสิทธิ์เป็นกล่องกาเครื่องหมายทางเทคนิคแต่เป็นการแปลนโยบายองค์กรให้เกิดผลในการทำงานจริงนอกจากนี้แนวปฏิบัติที่ดียังช่วยรักษาความเป็นระเบียบเมื่อจำนวนไซต์ผู้ใช้และเนื้อหาเพิ่มขึ้นการตั้งชื่อการมอบหมายผู้รับผิดชอบและการกำหนดขอบเขตของพื้นที่งานอาจดูเป็นเรื่องเล็กในช่วงเริ่มต้นแต่มีผลต่อการค้นหาการส่งต่อความรับผิดชอบและการตรวจสอบภายหลังหนังสือจึงมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือทีมที่กำลังย้ายจากการใช้พื้นที่เก็บไฟล์กระจัดกระจายไปสู่การทำงานในSharePointอย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายการสอนแบบเป็นขั้นตอนพร้อมคำอธิบายหลักการช่วยรับมือกับแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณลักษณะที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากเอกสารอ้างอิงคำสั่งทั่วไปคือการผสมคำอธิบายวิธีทำเข้ากับความเข้าใจเรื่องการทำงานของSharePointผู้เขียนยอมรับโดยในว่าแพลตฟอร์มนี้มีการเปลี่ยนแปลงเสมอดังนั้นการจำตำแหน่งของปุ่มเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากผู้อ่านเข้าใจหน้าที่ของไซต์สิทธิ์การจัดการเนื้อหาและการตั้งค่าระดับผู้ดูแลก็จะปรับตัวได้ดีกว่าเมื่อส่วนติดต่อหรือชื่อเมนูเปลี่ยนไปความเป็นคู่มือจากพื้นฐานสู่ระดับก้าวหน้าจึงควรเข้าใจว่าเป็นลำดับการสร้างความมั่นใจไม่ใช่คำสัญญาว่าจะครอบคลุมทุกกรณีเชิงลึกของระบบนิเวศ Microsoft 365รีวิวที่มีอยู่มักชื่นชมการจัดลำดับเนื้อหาตัวอย่างและแนวทางที่เป็นระบบรวมถึงแหล่งวิดีโอประกอบผ่านเว็บไซต์ของผู้เขียนสิ่งเหล่านี้เพิ่มประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะผู้อ่านสามารถสลับระหว่างการอ่านทำตามและดูการสาธิตได้อย่างไรก็ตามความเป็นหนังสือสำหรับผู้ดูแลและ Power User หมายความว่าผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการเพียงเปิดไฟหรือร่วมแก้ไขเอกสารอาจพบว่าเนื้อหาว่างเกินความจำเป็นแต่สำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบทำให้SharePoint ใช้งานได้จริงความละเอียดเชิงกระบวนการนี้คือจุดแข็งโดยช่วยเปลี่ยนความซับซ้อนของแพลตฟอร์มให้เป็นชุดการตัดสินใจที่ค่อยๆเรียนรู้ได้โดยสรุป SharePoint Online from Scratch เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นผู้ดูแล SharePoint ผู้ใช้ระดับ Power User ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์หรือพื้นที่ความรู้ภายในและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเข้าใจผลของการตั้งค่าต่อผู้ใช้จริงนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้จัดการ IT หรือผู้ประสานงานโครงการในองค์กรขนาดเล็กที่ไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ต้องวางระบบให้ทีมแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการพาผู้อ่านจากความเข้าใจระดับผู้เช่าและบทบาทไปสู่การตั้งค่าการจัดเนื้อหาและการคำนึงถึงสิทธิ์กับความปลอดภัยโดยไม่ทำให้การเรียนรู้กลายเป็นหลักสูตรพัฒนาโปรแกรมเต็มรูปแบบผู้อ่านจึงสามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการทดลองในเทเน็ตของตนและสร้างฐานความเข้าใจที่นำไปใช้ต่อเมื่อเครื่องมือเปลี่ยนแปลงได้จุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ SharePoint ประเภทเดียวกันคือการรักษาสมดุลระหว่างขั้นตอนแบบลงมือทำกับคำอธิบายว่าทำไมจึงควรทำเช่นนั้นอีกทั้งฉบับที่ปรับปรุงถึงกุมภาพันธ์2025ยังเน้นประสบการณ์แบบสมัยใหม่ขณะไม่ละเลยบริบทของระบบแบบคลาสสิกที่ยังพบในองค์กรจริงหนังสือไม่ได้แทนตำราเชิงลึกสำหรับนักพัฒนาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลระดับองค์กรขนาดใหญ่แต่ทำหน้าที่ได้ชัดเจนกว่าคือเป็นคู่มือที่มีโครงสร้างสำหรับเปลี่ยนผู้เริ่มต้นที่รับผิดชอบงานให้เป็นผู้ใช้ SharePoint ที่ตัดสินใจได้รอบคอบและมีหลักการหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์คัมสเตรมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่